Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy sentýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýagdaýda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky wizasyz syýahat sürgüni geniş öz güýjünde galýar. Balkanly döwletden kömek pullaryny almak üçin goşmaça talaplar girdirildi. Mardaky bankomatlarda nagd pul ýene tapdyrmaýar we beýleki täzelikler. Olary soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anyň Urgan tanış edýärin. Birleşen Ştatlar häzirki çaknaşykda 1.6 milyon Ukrainalyny Russiýanyň gözegçiliginäki territoriýa zor bilen geçirenligini aýdyp, Orsiýeti urş jinayetlerini aýplady we bu aýplama BMG-nyň ýokary derejeli resmiýleriniň süzgüş lagerleri diýilip atlandyrylýan ýerlere halkara el ýeterliligini talap etmegine getirdi. Moskwa bu aýplamany ret etdi we millionlarça Ukrainalynyň Russiýa ýa-da Russiýanyň gödökçiliginäki tewitlere gitmegi saýlap alanyny hemde ol ýerde erkin we meýletin ýaşaýanlygyny aýtdy. ABŞ-nyň BMG-daky elçisi Linda Thomas Greenfield 7 sentýabr günü geçlik BMG-nyň howpsuzlyk kengesiniň mejlisine ýürlenip, Orsiýetiň we onuň wekillerini prezident Vladimir Putin'in edarasynyň resmiýlerini gödökçilik astyna bir topar elhençlik edýänligini aýtdy. Goralyan adamların basılıp alınan yerlerden zor bilen basılıp alanın teritoriyasına geçirilmegi ya da deportasi edilmegi urş jinayeti bolýar diýip Thomas Greenfield aýtdy. Onun sözlerine göre diňe iýul aýynda 1800'den gowrak çağı Ukraina'nın çäginden Russiýa alınıp gidildi. Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhammedow 7 sentýabrda Hytaýyň Eurasiýa boýunça ýürüýti wekili Li Kuiyeyi kabul etdi. Söhbetdeşler döwletara gatnaşyklarynyň okgunly ösürilýändigini, bilelikdäki tagallar esasynda ägir duly tejribe toplanandygyny kanagatlanma bilen belläp, siýasy gatnaşyklaryň netijeli häsiýete ýetdigini nygtadylar diýip habarda aýdylýar. Hytaýly resmi Türkmenistanyň daşary işler ministrliginde ministriň ornatary Wepa Hazyýew bilen hem duşdy. Bu duşuklar Hytaýyň prezidentiniň Gazagystana we Özbegistana etjek saparynyň öňe sýrasynda geçirildi. Türkmen diýiminiň Web sahipasının aydınlığına göre 2020-nji ýylda düýü tutulan Merkez Aziýa Hytaý duşunyň ähmiýeti güýçlenip, özara düşünişmegi we açyklygy goşant goşýar. Kyrgyzstanyň mejlisleriniň ählisinde 7-nji sentýabrdan 12-nji sentýabra çenli aralykda ahlaklylyk we zorlugy ýol berilmeli ugarda wagyz nesihat geçirilýär. Azatlyk radiosynyň kyrgyz gurulunyň maglumatyna göre bu başlangyjy müfti Zamir Zakiyew teklip etdi. Bir kadamcay tevitinle öldürülen kıyının en atasını ve karınlaşlarını çungur kıyınan çüldürüyer. Bu vakit adım ömrüne edilen hücumun, yaş ayağlara karşı doğruluğun, zına güneyesini kalmağın, öngülen makmaksa dövülen geçirilüyer deyip, Kırgızistan'ın musulmanlarının ruhu müdürlüğünün metbukat kulluğa etdi. 4-nji sentýabrda Oş Razzakow ýolunyň urunaky Nogardan owasyny sil suwlar üçin edilen ötüň içinde 14 ýaşly gyzyň jesedi tapyldy. Onu öldürmekde guman edilip, Kadamjay häsiýetiniň 1997, 1998 we 1999-njy ýyllarda doğulan 3 ýaşajysy tutsak edildi. Batkan Sevitinin İçeri İşler Ministerliğinin mağlumatına göre, vakanın bolon yerine gelen polis işgarları kıyının ellerinin dağılanlığını, boynunda arkan bilen boğulmağın alamatlarının bağırdığını anıkladılar. Guman edilenler derine utoryansa o şehrindeki deslapki tutsoğanıda saklanmalı edildi. Baş prokuraturanın mağlumatına göre, güneyli tapılan yağdaylarına olara ömürlük türme tutsoğluğu hovpavanyan. Aşgabatyň Güldemin Söwda Din Jalş merkezinde Aşgabat Dizayn şäher matly taslymanyň çäklerini gurulan moda hepdeligi 2022-niň jemleýiji tapgyry geçirildi diýip hökümetçi Salam News neşri 7-nji sentýabrda habar berdi. Moda hepdeliginiň jemleýiji tapgyryna ýeňijiler ygran edilip, Aýda Çaryýewa iňgowy model edilip ygran edildi. Ýeňijileri guramaçylar tarapyndan akyllı telewizorlar we hormat gatlary ogşurildi. Bu çäre barada taýýarlanan habarda milli nagyşlar bilen bedelen uzun köýnekler giyen aýal gyzlar görkezilýär. Olary tomoşa diýen aýal gyzlaryň hem diňe milli şikleri giyenini görnýär. Emma suratlarda erkek adamlar görünmeýär. Siz habarlar diňlediňiz.